Η Εκκλησία μας εορτάζει σήμερα την μεγάλη δεσποτική εορτή της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και συγχρόνως συμπίπτει και η εορτή των μεγάλων Αγίων Θεοστέπτων και εις Αποστόλων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης. Στο γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού έχουμε ευαγγελικές αναφορές. Οι ίδιοι οι Άγιοι Ευαγγελιστές, μερικοί από τους οποίους ήσαν παρόντες, όχι όλοι. Ο Απόστολος Λουκάς, παραδείγματος χάρη, δεν ήταν παρόν. Ήταν παρόντες στο γεγονός αυτής της αναλήψεως, μας διηγούνται πώς έγινε η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Λεπτομερέστερα βέβαια από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, ο οποίος έκανε μία αναφορά, όπως ακούσαμε στο Ευαγγέλιο του Όρθρου, μας διηγείται το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς, ο οποίος γνωρίζουμε ότι διασώζει την παράδοση των Αγίων Αποστόλων. Η αναφορά του Αγίου Μάρκου είναι σύντομη και αυτός δεν ήταν παρόν, αλλά έμαθε από τον Απόστολο Πέτρο. «Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βιθανίαν». Αυτά τα λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Εξήγαγε δε αυτούς έξω εις Βιθανίαν και επάραστα σχήρας αυτού ευλόγησαν αυτούς». Το ακούσαμε προηγουμένως. «Και εγένατο εν το ευλογήν αυτών αυτούς διέστη απ' αυτών και ανεφέρετο εις των ουρανών». Αφού εδίδαξε προηγουμένως τους μαθητάς του σε μία συνάντηση που είχε μετά από την Ανάσταση, τους έβγαλε έξω, όχι στη Βιθανία, προς τη Βιθανία. Δεν γνωρίζουμε όλοι μας ότι το γεγονός της αναλήψεως έγινε στο όρος των Ελαιών. Εκεί λοιπόν προς την Βιθανία έβγαλε τους μαθητάς του, ύψωσε τα χέρια του, τους ευλόγησε και ενώ τους ευλογούσε με υψωμένα τα χέρια και εγένετο εν το ευλογήν αυτών αυτούς, διέστη από αυτών, άρχισε να απομακρύνεται από αυτούς και ανεφέρεται εις τον ουρανόν και ανέβαινε στον ουρανόν. Και αυτοί προσκυνήσαντες σε αυτόν, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν αμήν. Η αναφορά του Ευαγγελιστού Μάρκου είναι πιο σύντομη. «Ο μένουν Κύριος μετά το λαλήσε αυτής, ανελήφθη εις ουρανών και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού». Αυτή την αναφορά έχει μόνον. Αφού τους δίδαξε σε κάποια εμφάνισή του μετά από την Ανάσταση, ανελήφθη στους ουρανούς και εκάθισεν εκ δεξιά του Πατρός. «Εκείνοι δε εξελθόντες εκήρυξαν πανταχού, του Κυρίου συνεργούντος και των λόγων βεβαιούντος, δια το επακολουθούντος και των επακολουθούντων σημείων εμήν». Εκτενέστερη αναφορά έχει στο γεγονός της αναλήψεως πάλι ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αλλά στο άλλο ιστορικό του βιβλίο, στο βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων. Εκεί λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει τα εξής. «Και αφού τους είπε και τους δίδαξε και ταύτα υπόν βλεπόντων αυτών επήρθη». Και ενώ τους έλεγε αυτά και ενώ έβλεπαν άρχισε να ανεβαίνει, επήρθη. «Και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτών». Και κάποια νεφέλη τον πήρε και τον εσήκωσε από τα μάτια τους και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν πορευωμένου αυτού, ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτοί σε νεστή τη λευκή και είπων. Και όπως τον έβλεπαν οι μαθηταί να ανεβαίνει επάνω στον ουρανό, δύο άνδρες, δύο άγγελοι, εμφανίστηκαν ντυμένοι στα λευκά, εν εστί τη λευκή και τους είπων: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν, ούτως ο Ιησούς ο αναλυφθής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν πορευόμενος των ουρανών. Άνδρες Γαλιλαίοι, γιατί βλέπετε έτσι έκθαμβοι στον ουρανόν, αυτός ο Ιησούς ο οποίος τώρα αναλαμβάνεται από εσάς και ανεβαίνει στον ουρανόν, αυτός θα έρθει πάλι όπως τον βλέπετε τώρα, ον τρόπον εθεάσαστε πορευόμενος των ουρανών κατά την Δευτέρα παρουσία». Και λέει και ο Ευαγγελιστής Λουκάς της πράξης των Αποστόλων πάλι: «Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλωμένου Ελαιώνος, ο εστίν εγγύς Ιερουσαλήμ, Σαββάτο έχων οδόν». Και εδώ μας προσδιορίζει εγκύτερα ο Ευαγγελιστής Λουκάς ότι βρισκόταν στο όρος των Ελαιών, όπου και μέχρι σήμερα εκεί μας δείχνουν ότι εκεί από κάποιο σημείο στο όρος των Ελαιών κοντά στο Ιεροσόλυμα έγινε η ανάληψη του Κυρίου και υπάρχει και εκεί και μεγάλο προσκύνημα της αναλήψεως του Κυρίου και οι επισκεπτόμενοι το Ιεροσόλυμα επισκεπτόμαστε και το μνημείο αυτό. Τώρα από τη διήγηση αυτή της αναλήψεως του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εγώ θέλω σήμερα να επισημάνω δύο σημεία μόνον. Σε κάποιο σημείο ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας λέει ότι «και αυτοί οι προσκυνήσαντες αυτών υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης». Γιατί οι Απόστολοι επέστρεψαν στο Ιεροσόλυμα με χαρά μεγάλη? Όταν πρώτου πάθους ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός τους μιλούσε ότι θα αναλυφθεί στους ουρανούς, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, δεν καταλάβαιναν οι μαθητές τι εννοούσε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και τότε λέει, στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ που τους έλεγε ότι θα φύγει και θα αναχωρήσει από την γη, ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα. Και τους μάλιστα κατά κάποιο τρόπο τους επέπληξε, είδα λέει ότι γέμισε από λύπη η καρδιά σας, η καρδιά σας είναι από λύπη πεπληρωμένη, γιατί σας είπα ότι εγώ υπάγω προς τον Πατέρα, σας είπα ότι θα φύγω και θα ανεβώ στους ουρανούς. Πρώτου πάθους λοιπόν οι Απόστολοι, με τη σκέψη ότι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα αναχωρήσει από κοντά τους, θα φύγει, είχαν στεναχωρηθεί. Τώρα εδώ όμως, μας λέει ο Ευαγγελιστής Ιερουσαλήμ, αφού εβίωσαν τις εμφανίσεις του Κυρίου μετά από την Ανάσταση και αφού τον είδαν αναλαμβανόμενο στους ουρανούς, υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης και ήσαν διαπαντός εν το Ιερό, δοξάζοντες και ενούντες τον Θεόν, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Για ποιους λόγους οι Ευαγγελιστές και οι Απόστολοι εχάρισαν, ενώ ο Κύριος μας τους άφηνε εδώ στη γη, όπως μας άφησε και εμάς? Και θα έπρεπε αυτή η χαρά την οποία ένιωσαν τότε οι Απόστολοι όταν ανέβαινε ο Κύριός μας επάνω στους ουρανούς με την ανάληψή Του, θα έπρεπε αυτή η χαρά να συνοδεύει και την δική μας τη ζωή. Και αν δούμε και τους λόγους για τους οποίους εχάρισαν οι μαθητές, αυτοί οι λόγοι εξακολουθούν να ισχύουν και σήμερα και θα πρέπει και εμείς να είμαστε γεμάτοι χαρά, διότι ο Χριστός δεν είναι εδώ ανάμεσά μας, αλλά βρίσκεται στους ουρανούς. Εδώ πολλοί από τους Αγίους Πατέρες κάνουν ορισμένες σκέψεις και ουσιαστικώς για τρεις λόγους λένε ότι χάρηκαν οι μαθητές και επέστρεψαν στο Ιεροσόλυμα με τα χαράς μεγάλες. Δεν υπήρχαν αυτοί οι λόγοι ενωρίτερα για να χαρούν? Ποιοι είναι αυτοί οι λόγοι? Ο ένας από τους λόγους αυτούς, τον οποίο μνημονεύει και το απολυτίκιο της εορτής της αναλήψεως, το οποίο ακούμε τις ημέρες αυτές, είναι ότι χάρηκαν οι Απόστολοι, διότι ο Χριστός τους υποσχέθηκε ότι αυτός μεν θα φύγει, αλλά θα τους αποστείλει άλλον παράκλητο, θα τους στείλει το Άγιο Πνεύμα. Δεν θα σας αφήσω ορφανούς, λέει, ούκ αφήσω ημάς ορφανούς, αλλά θα σας στείλω άλλον παράκλητο, στη θέση μου θα έρθει άλλος. Και τους υποσχέθηκε ότι θα έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα στην Εκκλησία. Δεν άφησε ο Χριστός την Εκκλησία απροστάτευτη, την Εκκλησία καθοδήγητη, να πορεύεται μέσα εις το σκότος, αλλά έστειλε το Πανάγιο Πνεύμα. Επομένως, ο πρώτος λόγος για τον οποίο εχάρηκαν οι Απόστολοι είναι γιατί ο Χριστός τους υποσχέθηκε ότι εκείνος δεν φεύγει, αλλά τους στέλνει στη θέση του, θα λέγαμε στο πόδι του, τους στέλνει το Άγιο Πνεύμα. Και αυτό λέει και το Απολυτίκιο, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Ανελήφθης εσύ Κύριέ μας στους ουρανούς, αλλά έδωσες χαρά στους μαθητάς, χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, γιατί τους υποσχέθηκες ότι θα τους στείλεις το Άγιο Πνεύμα. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο κατά πάσα πιθανότητα χάρηκαν οι Απόστολοι και που και εμείς πρέπει να χαιρόμαστε και για αυτόν τον λόγο, όχι μόνο για την αποστολή και παρουσία του Αγίου Πνεύματος και την παραμονή του έκτοτε μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, είναι διότι η ανάληψη του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ήταν ο θρίαμβός του εναντίον των δυνάμεων του κακού. Τι έκαναν οι Εβραίοι, τι έκαναν οι Ιουδαίοι για να εξαφανίσουν τον Χριστό? Τον εσταύρωσαν, τον εσυκοφάντησαν, τον έπτυσαν, τον βασάνισαν, τον εδίωξαν κτλ. Και νόμισαν ότι αυτές οι δυνάμεις του κακού θα κυριαρχήσουν τον κόσμο και ότι θα θριαμβεύσει το κακό στον κόσμο. Και μερικές φορές έχουμε και εμείς αυτή την αίσθηση, ότι το κακό θριαμβεύει στον κόσμο. Θεέ μου, πώς μας αφήνεις έτσι, τι θα κάνουμε, θα υπερισχύσει το κακό στον κόσμο? Δεν υπερισχύει το κακό στον κόσμο. Ο Χριστός ενίκησε το κακό καταρχήν με την Ανάστασή Του, Αλλά τώρα εκτός από τις εμφανίσεις που είδαν οι μαθητές τον Χριστό νικητή του θανάτου και αναστημένο και νικητή και τον διωκτό του, τον βλέπουν τώρα εν δόξη δοξασμένο, όχι ταπεινωμένο και σταυρωμένο, τον βλέπουν δοξασμένο εν δόξη, ανελήφθης εν δόξη, συνοδευόμενο μάλιστα από αγγέλων, νεφέλη φωτεινή υπέλαβαν αυτόν και άγγελοι ήρθαν και τον συνόδευαν. Να λοιπόν, ότι το κακό δεν πρόκειται να θριαμβεύσει στον κόσμο, αν μερικές φορές φαίνεται ότι το κακό θριαμβεύει, αυτό είναι η πρώτη εικόνα. Νικητής στο τέλος, στο τέλος της ιστορίας, θα είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Και επίσης, ένα άλλο στοιχείο για το οποίο εχάρισαν οι μαθητές και πρέπει και εμείς να χαρόμαστε, είναι ότι ο Χριστός όταν ανελήφθηκε ευλόγησεν αυτούς, τους ευλόγησεν και επάραστας χείρας αυτού ευλόγησεν αυτούς. Τι μεγάλη δωρεά να έχουν οι μαθητές την ευλογία του Χριστού και τι μεγάλη δωρεά και σε όλους μας μέσα στις δυσκολίες και στο πέλαγος της ζωής και στις στεναχώριες που διαρχόμαστε να έχουμε την ευλογία της Εκκλησίας μας. Ο Χριστός είναι παρόν μέσα στην Εκκλησία δια του Αγίου Πνεύματος. Δια των επισκόπων, δια των ιερέων, δια των μυστηρίων, η χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο άλλος παράκλητος, είναι μονίμως μέσα στην Εκκλησία. Και η Εκκλησία μας ευλογεί διαρκώς. Όσους εκκλησιαζόμαστε και όσους μετέχουμε των μυστηρίων, μας ευλογεί η Εκκλησία μας. Και λαμβάνοντας εμείς αυτήν την ευλογία, πρέπει να είμαστε χαρούμενοι μπροστά στις στεναχώριες και στις δυσκολίες της ζωής. Να λοιπόν, τρεις λόγοι για τους οποίους δικαιολογείται αυτό που λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, ότι υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Ενώ έφευγε ο Χριστός και τους άφηνε μόνους, αυτοί υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Και η χαρά τους αυτή δικαιολογείται εν πρώτης, γιατί επρόκειτο να έλθει το Άγιο Πνεύμα στη θέση του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και ήλθε το Άγιο Πνεύμα την ημέρα της Πεντηκοστής, θα γιορτάσουμε μεθαύριο την μεθεπομένη Κυριακή την έλευση του Αγίου Πνεύματος, το οποίο Άγιο Πνεύμα παραμένει διαρκώς μέσα στην Εκκλησία. Όσα ελαττώματα και όσες παρεκκλήσεις και όσες αιρέσεις και όσα σχίσματα και αν γίνονται μέσα στην Εκκλησία που μερικές φορές μας πικραίνουν, το Άγιο Πνεύμα παραμένει μέσα στην Εκκλησία και καθοδηγεί την Εκκλησία και πήλε άδου ούκα της σχίσους είναι αυτής. Δεν άφησε έρημη την Εκκλησία ο Χριστός αναχωρώντας τους ουρανούς. Και ο δεύτερος λόγος επίσης είναι ότι η ανάληψη του Χριστού σημαίνει την δόξα του, σημαίνει την νίκη του, τον θρίαμβο του εναντίον των δυνάμεων του κακού και αυτός ο θρίαμβος ισχύει και για την Εκκλησία. Όσοι εκκλησιομάχοι και αν παρουσιάζονται, όσοι άθεοι, πόσοι έδιωξαν την Εκκλησία μέχρι τώρα, πόσοι βασιλείς, πόσοι αυτοκράτορες, πόσοι αιρετικοί, πόσα σχίσματα, εντούτοις η Εκκλησία θριαμβεύει πάντοτε. Και ο τρίτος λόγος είναι ότι μέσα από την Εκκλησία παίρνουμε και εμείς την ευλογία του ιδίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και ενώ επίρετο ευλόγησεν αυτούς, τους ευλόγησε. Έχουμε την ευλογία του Κυρίου μας. Η δεύτερη σκέψη την οποία ήθελα να κάνω, και με αυτή θα τελειώσω, είναι ότι ήδη ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός πρώτου πάθους υποσχέθηκε στους μαθητάς του ότι δεν θα μας αφήσει ορφανούς, ούκ αφήσω ημάς ορφανούς, ότι εγώ φεύγω στους ουρανούς, αλλά η παρουσία μου θα είναι μαζί σας, δεν θα χωριστώ. Και αυτήν την ιδέα την εκφράζει επίσης και το κοντάκιο της εορτής, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος. Έφυγες Χριστέ, αφού εξεπλήρωσες το έργο σου εδώ, την υπερημών πληρώσας οικονομίαν, αφού εξεπλήρωσες το έργο σου εδώ και τα εν ουρανείς και τα επιγείς ενώσας της ουρανίας και ένωσες τον ουρανό και τη γη, ανελήφθης εν δόξη, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος. Δεν χωρίστηκες, δεν μας άφησες ορφανούς, αλλά είσαι κοντά μας αδιάστατος, χωρίς να έχεις αποστάσεις από εμάς. Δεν σε χωρίζει καμία απόσταση από εμάς. Και για να συνδέσω ελάχιστα και αυτήν την υπόσχεση του Χριστού πως δεν θα μας αφήσει ορφανούς, δεν θα χωριστεί, και με την πορεία της Εκκλησίας μας να τη συνδέσω με την σημερινή εορτή των Μεγάλων Αγίων και Θεοστέπτων Βασιλέων Κωνσταντίνου και Ελένης, να πω ότι όντως ο Χριστός δεν άφησε την Εκκλησία του, δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά στη διάρκεια της ιστορίας έστειλε ανθρώπους, έστειλε αποστόλους, έστειλε εις αποστόλους, έστειλε αγίους, έστειλε μάρτυρες, έστειλε ομολογητάς. Και εξακολουθεί και στην εποχή μας να στέλνει Αγίους. Δεν χαρήκαμε όλοι μας αυτόν τον καιρό τα τελευταία χρόνια ότι σε αυτούς τους δύσκολους χρόνους που διερχόμαστε σε εποχή καταπτώσεως και αποστασίας και ηθικής καταστροφής, αλλά και δογματικής καταστροφής και αποστασίας, ο Θεός αναδεικνύει Αγίους. Ανέδειξε σε αυτές τις ημέρες νέους Αγίους, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Προφύριο, τον Σέρβο τον Άγιο, τον Άγιο Ιουστίνο τον Πόποβιτς και αλλού και σε άλλες χώρες αναδεικνύει Αγίους. Δεν μας αφήνει ορφανούς. Και ιδιαίτερα δεν άφησε την Εκκλησία του ορφανή μετά από τους φοβερούς διωγμούς των τριών πρώτων αιώνων, όταν ενεφάνισε τον Μέγα Κωνσταντίνο. Ποιος ήλπιζε ότι μετά από αυτούς τους φοβερούς διωγμούς τα εκατομμύρια των μαρτύρων και τους ποταμούς των αιμάτων που χύθηκαν τότε θα εμφανιζόταν ο Άγιος Κωνσταντίνος από τον ουρανό λαβών την κλίσιν, ούκα εξ ανθρώπων την κλίσιν δεξάμενο, δεν πήρε από τους ανθρώπους την κλίσιν, από το Θεό με το σημείο του Σταυρού. Και ότι ο Θεός θα ανεδείκνει τον Μέγα Κωνσταντίνο όχι μόνο για να καταπαύσει τους διωγμούς, αλλά για να δοξάσει την Εκκλησία και δόξασε την Εκκλησία. Κατά τη διάρκεια της Ρωμιοσύνης του Βυζαντίου η Εκκλησία δοξάστηκε, η ανθρωπότητα ανακαινίστηκε, τα ήθη ανακαινίστηκαν, μεταμορφώθηκαν, το Ευαγγέλιο κηρύχθηκε σε όλο τον κόσμο, το Ευαγγέλιο εφαρμόστηκε. Η περίοδος του Βυζαντίου, η περίοδος της Ρωμιοσύνης, την οποία θεμελίωσε ο Μέγας Κωνσταντίνος με το έργο του, δεν μας μένει πολύ καιρός εδώ να μιλήσουμε για την προσφορά και το έργο του Μεγάλου Κωνσταντίνου, αλλά είναι τεραστίων κοσμοϊστορικών διαστάσεων, όχι μόνο από πλευράς ιστορικής που έκανε αυτήν την φοβερή ιστορική πράξη να μεταφέρει την πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη, στην Κωνσταντινούπολη και να αλλάξει την μορφή του κόσμου. Ποιος ηγέτης τολμάει σήμερα να κάνει τέτοιου είδους ρηξικέλευτες πράξεις, μετέφερε την πρωτεύουσα από την Δύση στην Ανατολή, από τη Ρώμη και άλλαξε την μορφή του κόσμου. Ποιος θα αλλάξει τη μορφή του κόσμου? Εδώ μερικές φορές λέμε ότι θα ήταν πολύ καλό για την πατρίδα μας την Ελλάδα αν έφευγε η πρωτεύουσα από την Αθήνα και να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και θα ήταν τότε όντως μια ανατροπή. Ποιος θα το διανοηθεί? Ποιος θα πάρει το κόστος αυτό? Κάποιος από τους ηγέτες μας, από την κλασική, την παλιά Αθήνα, την ειδωλολατρική Αθήνα, την Αθήνα που εν πάση περιπτώσει έχει του κόσμου τα προβλήματα, να μεταφέρει στην Αγιοτόκο, στην Βυζαντινή Θεσσαλονίκη, την πρωτεύουσα του κράτους. Και όμως ο Μέγας Κωνσταντίνος τόλμησε όχι τέτοια μεταφορά μέσα σε ένα στενό κρατήδιο όπως είναι η Ελλάδα, αλλά σε μια αυτοκρατορία. Και όχι μόνο αυτό. Τόλμησε και έκανε τον χριστιανισμό, την πίστη, την Ορθοδοξία, επίσημη ιδεολογία, επίσημη πίστη του κράτους. Ήταν ο πρώτος βασιλεύς, ο πρώτος αυτοκράτορ, ο οποίος εχάρισε την βασιλεία στην Εκκλησία, υπέταξε το στέμα στο Θεό. Την βασιλεία την υπέταξε στο Θεό. Και ας μου επιτραπεί να πω, θεμελίωσε έτσι την χριστιανική Ευρώπη, θεμελίωσε την χριστιανική Ελλάδα, την οποία τώρα χριστιανική Ευρώπη και χριστιανική Ελλάδα πολλοί προσπαθούν να την εκθεμελιώσουν. Μέχρι τώρα λέγαμε ότι η Ευρώπη αποχριστιανίζεται, ότι η Ευρώπη έπαυσε πλέον να είναι χριστιανική. Δεν είναι χριστιανική πλέον η Ευρώπη. Αυτό ισχύει και στην Ελλάδα. Έχει αρχίσει να ισχύει και στην Ελλάδα. Και η Ελλάδα τώρα αποχριστιανίζεται. Η κληρονομιά που μας άφησε σήμερα ο Μέγας Κωνσταντίνος και η εορτάζουσα μητέρα του Αγία Ελένη, για την οποία Αγία Ελένη μόνο προς χάρη και των γυναικών εδών να πω ότι η προσφορά της είναι μεγάλη για δύο λόγους. Επρώτης διότι μας εχάρισε το μεγάλο τέκνο της, τον Άγιο Κωνσταντίνο, με η μεγαλύτερη φυσιογνωμία της ιστορίας της χριστιανικής. Τι άλλη προσφορά υπάρχει για μια μητέρα να χαρίσει στην Εκκλησία, να χαρίσει στον κόσμο ένα τέτοιο παιδί, τον Μέγα Κωνσταντίνο? Και η δεύτερη μεγάλη προσφορά της ήταν ότι ανέδειξε τα Πανάγια προσκυνήματα στα Ιεροσόλυμα. Η Αγία Ελένη πήγε κάτω στα Ιεροσόλυμα και έκανε ένα σκαφές και βρήκε τον Τίμιο Σταυρό και όλα τα σεβάσματά μας και έκλεισε του κόσμου τις εκκλησίες και ανέδειξε τους θεοβάδες στους τόπους σε παγκόσμιο χριστιανικό προσκύνημα. Αυτή λοιπόν η κληρονομιά η χριστιανική και του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης, με την οποία ο Χριστός έδειξε πως δεν μας άφησε ορφανούς, ότι είναι κοντά μας, ότι είναι παρόν διαρκώς και μας στηρίζει, αυτή την κληρονομιά τώρα δυστυχώς την ξυλώσαμε πρώτα στην Ευρώπη και την ξυλώνουμε τώρα σιγά σιγά και στην Ελλάδα με πολλούς αθέους κυβερνήτες, με πολλούς αθέους και εκκλησιομάχους εκπαιδευτικούς και δυστυχώς αυτό το πνεύμα της αθεΐας και του υλισμού περνάει και σε ευρύτερα στρώματα και ο πληθυσμός της Ελλάδος μας, ο πρώην χριστιανικός και ορθόδοξος, σιγά σιγά αποχριστιανίζεται. Σήμερα λοιπόν που εορτάζουμε την μεγάλη δεσποτική εορτή της Αναλήψεως, από την οποία διδασκόμαστε ότι ο Χριστός μας γέμισε με χαρά, γέμισε χαρά τον κόσμο με την αποστολή του Αγίου Πνεύματος, με τη νίκη του εναντίον των δυνάμεων του κακού, με τη διαρκή ευλογία του την οποία μας δίδει η Εκκλησία Και με το ότι ξεπληρώθη η υπόσχεσή του, δεν μας άφησε ορφανούς, μας έστειλε τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη, μας έστειλε τους Αποστόλους, μας έστειλε τα πλήθη των μαρτύρων και των Αγίων μέσα στην Εκκλησία μας, ας πάρουμε και εμείς κουράγιο και δύναμη. Και αν μερικές φορές απογοητευόμαστε και στενοχωριόμαστε, ας επιστρέφουμε μετά από την Εκκλησία. Υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ με τα χαράς μεγάλης. Ας βγαίνουμε κι εμείς από την Εκκλησία μας με χαρά μεγάλη, διότι ο Χριστός δεν θα αφήσει τον κόσμο και την Εκκλησία του σε ορφάνια. Θα είναι διαρκώς μαζί μας. Ανελθόν εις ουρανούς όθεν και κατήλθες, μία άσυση μας ορφανούς, Κύριε. Αμήν.